السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، maneno haya mwisho yananasibiana na matendo ya ndugu zetu wa Islam katika kipindi hichi. Ndugu zetu wa Kiislamu au ndugu zetu wa Islam wameshughulishwa kusherekea sherehe ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya maneno mjumbe Allah alikuwa akiyasema na akiyarejea katika khutuba zake ili yawe ujumbe wa kudumu katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ma'al asafi shadid, ujumbe huu haujaingia katika vichwa vya ndugu zetu hawa pale walipozusha jambo hili baya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ubaya wake walipolifanya ni sehemu ya ibada ya Waislam kutumia nyakati zao na mali zao kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio ubaya wake. Hakuna ubaya watu kujiadhishia mambo yao kwa ajili ya maisha yao ya kidunia, wakazusha katika mambo yao au wakaanzisha katika mambo yao yenye kuhusiana na uvuvi wao, kilimo chao na mingineyo. Lakini ni jambo baya, jambo ovu na jambo lenye kuudhi kumzushia uongo mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na kujidai kwamba huko ndio kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Anasema Ibn Kathir rahmatullahi alayhi katika tafsiri yake, akitafsiri aya hii anasema, هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من دعا محبة الله. آية هي اليوكوة تكفو نينيكم حكومو كلا يولي أنباية من يكداي محبة يا الله سبحانه وتعالى، وليس هو على طريقة المحمدية نايها يوكو كتكنجيا أيلو إليه تمجون بالله صلى الله عليه وسلم جيا كيوتومة هيوكو. فإنه كاذب في دعواه، kwa hakika yeye sio vingine isipokuwa ni jitu jongo katika madai yake. Kama atadai mahaba ya Allah wakati ambapo yeye hayuko katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsi al-amr, katika uhalisia yeye atakuwa ni muongo, hatakuwa ni mkweli. Hatta yattabi'a ash-shar' al-muhammadi والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، mpaka pale atakapofuata njia ambayo sheria ambayo alioleta mjumbe Allah na akafuata dini ya kiutume aliyokuja nayo mjumbe Allah sallallahu alayhi wasallam katika kauli zake zote na hali zake zote. Kama thabata fi sahih an rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala man amila amalan ليس عليه أمرنا فهو رد.
kama ilivyothibiti katika sahihi kwamba yule atakayefanya tendo ambalo halipo ndani ya Uislamu atarejeshewa mwenyewe, halina malipo mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ndugu zetu hawa wanapokatazwa kufanya tendo hili baya, kisingizio chao huwa kwamba wao wanampenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala sio kweli. Hakuna aliyempenda Mtume Muhammad sallam kama masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwat ibn Mas'ud fi zamani al-Hudaybiyya kama jaa fi sahih al-Bukhari, wakati wa zama za Hudaybiyya alipokuja kutoka kwa Makuraishi kumwijia mjumbe Allah na masahaba zake, alirudi kuambia Makuraishi, wallahi laqad wafattu ala al-muluk, wallahi mimi nimesha wazuru, nimewatembelea, nimewaendea wafalme wengi, wafattu ala Kisra wa Kaisara wal Najashi, nimesha muendea Kisra wa Kaisar wa Najashi ambao ni wafalme wakubwa za mazile, wallahi in raaitu malikan yuadhimuhu ashabu ma yuadhimuhu ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Muhammadan, sijawahi kuona watu ambao wanamuadhimisha mfalme wao na wanamtukuza mfalme wao kama wanavyomuadhimisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammad. Hii ni shahada ya mtu aliyekuwa ni kafir akiwaona Waislamu masahaba jinsi wanavyompa hadhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna atakayeweza kuwafikia kwa nukta ndogo jinsi walivyomuadhimisha masahaba wa Mtume Muhammad sallam, mjumbe wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si hilo tu, rejea katika sira, na sisi Waislamu tuisome sira. Sira haisomi usiku mmoja, sira ni mafunzo ya mjumbe wa Allah, tukiwa tuisome mwaka mzima ni masomo ya kudumu. Rejeeni, kaangalieni katika zama zile ambazo kabla alhijra wa baada alhijra, walitoa vitu gani kwa ajili ya mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Je, hawakutoa mali zao zote? Je, hawakutoa nafsi zao? Hawakuacha kila kitu kwa ajili ya kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahaulai, hawa wenye kusingizia kwamba wanampenda Mtume Muhammad sallam, wametoa nini? Bali kuzifuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ngumu kwao. Na leo ukiangalia mizani iliyokuwa ya uadilifu, nani mwenye kufanana na kumfuata mjumbe Allah baina ya watu wenye kupinga sherehe hizi na kupinga bid'a zote kama hizi na baina ya watu wenye kusherekea sherehe hizi? Na shaka jawabu liko wazi, utaona wapingaji hawa sherehe hizi wenye kuzikataa ndio wenye kujinasibisha kimatendo na kisura na mjumbe Allah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, dini hii ni amana. Amana hiyo waliipokea waliokuwa kabla yetu, amana hiyo iko juu ya vifua vyetu, juu ya vichwa vyetu. Ni lazima kukemea uovu wote unaokuja kuondosha dini, ndio uovu mbaya kuliko uovu mwingine, ama uovu wa maasi. Watu wakilewa sana, watu wakiiba sana, hawatudhuru katika dini yetu, kwa sababu dini yetu bado inahukumu hayo ni mambo ya haramu. Lakini hawa watu waovu wanaoingiza vitu ambavyo hajaviasisi mjumbe Allah sallallahu alaihi wasallam ndani ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu wetu sisi kukemea, kusimamia na kufundisha. Na huenda baadhi ya watu wakasema, kwa nini basi hawa watu wanaendelea kusoma maulidi zao, kufanya fujo zao, tuendelee kuwazungumzia nini? Tuachane nao? La, hiyo sio dini. Dini ni kuendelea kukumbusha umma huu. Allah anasema, inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaq, kwa hakika ya mjumbe Allah sisi tumekushushia kitabu Qur'an, linnasi, Hii Qur'an hatujawashushia watu wengine, tumawashushia uwafundishe watu, uwafikishie bilhaqi kwa haqi. Faman ihtada falinafsihi, atakayeongoka akafata, akiambiwa haya ni mambo yasiyofaa akafata, falinafsihi, maslaha yote manfaa yote yatarejea kwenye nafsi yake, atasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ihtada falinafsihi waman dhalla fa innama yadhillu 'alayha, nama atakayepinga, atakayekataa, asikubali, kupotea utakuwa juu ya nafsi yake, madhara yote ya kupotevu wake itakuwa juu ya nafsi yake. Wama anta alayhim biwakili, na hili ndilo ambalo sisi pia tunalo kama analoambiwa mjumbe wa Allah, wama anta alayhim biwakili, wewe hujawa mchungaji wao, yani innama alayka albalagh wa alaina alhisab, wewe juu yako ni kuwafikishia, sisi ndio juu yetu kwa hisabu. Ama wakifanya wasipofanya, wakiruka mabarabarani, wakaongeza na ghasia zingine wanaziongeza, hii sio juu yako, juu yako wewe ni kuwafikishia. Na katika kufikisha kunapatikana faida kuu mbili. Ya kwanza ni kuwahadharisha hawa ambao wako katika upotovu warudi katika njia iliyokuwa sahihi. Faida ya pili ni kuwazuia Waislamu wasiingizwe katika jambo la upotovu, kwa sababu wakinyamaziwa wataingia wengine wakadhani hiyo ndio dini. Lakini sauti zikinyanyuliwa, madarasa yakafunguliwa, kila mahali pakazungumziwa, panapokuwa katika masiku ya kawaida kama haya, yanapoingia masiku haya na siku nyinginezo, inakuwa ni usalama wa umma kuto kuingizwa katika ibada isiyokuwa na malipo yote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan ma laysa fihi amruna falaysa raddu, watafanya matendo ambayo yasiyokuwa na malipo, na tendo sitakuwa na malipo, haina ajira mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake kwao ni kuwakumbusha umma kwamba hii si katika dini, huu ni upotovu ambao uliokuwa mkubwa. Lakini pia kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi umma uliokuwa bora, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kwa nini mmekuwa umma bora? Kwa haya kuamrisha mema, kukataza mabaya. Kwa khairu umma ay khairu al-umam, umam anfa'u lin-nas, ni umma bora ambao wenye manfaa kwa watu, unaonufaisha watu. Katika moja ya manfaa, ndugu yangu katika imani, ni lazima kuifikisha dini katika sura iliyokuwa sahihi. Huu ni wajibu mkubwa sana, na zama tulizonazo upotovu mwingi upo ndani ya watu wanaojinasibisha na Uislamu, hawa wenye kusherehekea maulidi miongoni mwao wanashiriki katika ibada za makaburini, wanaenda kuomba makaburini, na wakisema hiyo ni ibada, na wao wakijinasibisha na Uislamu, swala ambalo halina shaka yote kwamba ni shirku akbar, yukhriju sahibahu min almilla, ni shirki kubwa inamtoa mtu nje ya Uislamu. Sasa tukisema kwamba kwa nini kila siku ikifika maulidi tuzungumzie maulidi, kwa nini tusiachane nao kama baadhi ya watu wanavyodhania kwa fikra iliyokuwa finyu? La, amana ya dini hairuhusu kuzungumzia batili inayofanywa na watu, hata kama inafanywa na mtu mmoja. Haya majukwaa na hizi mimbar zitakuwa ni za haki iwapo zitawafanyia uadilifu wa Islam, kwamba pale ambapo muovu atakapoingia kushambulia dini, mimbar zilizokuwa za haki zimkanye na ziwakanye Waislamu. Kwa ndugu zetu hawa, ni ndugu zetu, wamekosea njia, wamedhania huko ndio kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakati huko sio kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhalisia wa kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa nao masahaba wa Mtume siku aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hawakushughulika na kuongeza, siku hii dini ilipokamilika hawakushughulika na kuongeza, walishughulika na kufuata, na ndio maana wakatufikishia dini iliyokuwa sahihi. Lau wangeongeza mengi 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 mengi, paka leo pasingekuwa na dini, lakini dini imebakia kwamba ni ile ya mwanzo, Kwa nini iwe ni ile ya mwanzo? Kwa sababu ni dini safi ambayo haikuongezwa kitu. Dini ni safi ambayo ilipokelewa kutoka mjumbe wa Allah. Na ndio maana watu wanashikamana na mwenendo wao. Kwa sababu mwenendo wao ni salamu. Tukitaka kuyapima mahaba ya kweli ya jinsi ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni lazima turejee katika mahaba, mahabbatu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lazima turejee katika mapenzi ya masahaba wa mtume walipompenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, nyakati hizi nyakati za kuamrisha mema na kukataza mabaya. Uislamu ni dini ya haki, dini ambayo kila mwenye kutaka uhaki wake upo. Tukataze mabaya, tuamrishe mema. Huu ndio wajibu tulionao mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqa alhaq ila yawmiddin. Amma ba'd, ibada Allah, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mazazi haya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambayo yamewashughulisha wengi katika umma huu na kuwafanya waache nyingi ya ibada zilizokuwa sahihi, ni dalili ya wazi kabisa kila panapozushwa jambo katika dini kunaondosha nyenendo za mtume Muhammad sallam zilizokuwa kwa sahihi. Na ibada yote ambayo inakosa nidhamu na utaratibu ni dalili ya wazi kwamba si ibada aliyoifundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada zote alizotuachia mjumbe Allah sallallahu alaihi wasallam zina nidhamu na utaratibu. Ndio maana utaona kuanzia leo mpaka siku isiyojulikana sherehe hizi zitaendelea. Zitaendelea moja kwa moja, hazijulikani mwanzo wake ni lini wala ukomo wake ni lini. Na katika sura yoyote ile watakayotaka kuifanya mtu inajuzu kwa wao. Leo wale wazee wetu waliokuwepo miaka 200 iliyopita lau wakifufuliwa leo na Allah wakaambiwa hii ndio maulidi, wataikataa, kwa sababu haikuwa katika mfumo kama huu wala haikuwa katika nidhamu kama hii. Lakini kila siku mambo yanaongezwa. Kwa nini? Kwa sababu ni dalili ya wazi, sio swala lolifundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swala lolote kukosa nidhamu katika dini na kukosa utaratibu katika dini ni dalili ya wazi si katika mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ukichukulia na leo tuseme mwanzo kwamba mahaba yao hayawezi kuyazidi mahaba ya masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni dalili ya wazi kwa kila mtu mwenye akili hata ndogo kujua kwamba haya si katika mafunzo sahihi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama nilivyotangulia kusema, si swala la maulidi peke yake. Kuna uzushi wa kila aina katika dini umeingizwa. Miongoni katika yale yaliyozushwa ni shirki na kufri. Nini wajibu uliopo juu yetu? Wajibu uliopo juu yetu ni nini? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Wajibu juu yetu ni kuongeza swala la ilmu, ndugu zangu, katika imani. Wala hakuna hakuna haja ya kushindana na watu wasiokuwa na ilmu. Jambo la wajibu juu yetu ni kuongeza upana wa ufundishaji wa ilmu iliyokuwa sahihi. Bila kuyeneza ilmu iliyokuwa sahihi hii katika majumba yetu na katika kizazi chetu, bid'a zitaendelea kuenezwa na watu waovu. Lakini tukieneza ilmu iliyokuwa sahihi, kwa kila mmoja wetu kuchukua wajibu wake. Hapa naomba nirudie, kwa kila mmoja wetu kuchukua wajibu wake. Huu umma kuna baadhi ya watu wamewaachia watu wajibu kama unahusu wao peke yao. Kama hii dini inahusu tu mashekhe wenye kufundisha misikitini na walimu, na wengine kwamba wao imejuzu washughulike na biashara zao na mali zao, wakaacha wajibu wa kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati makundi ya uovu yanaenea kila mahali, mashia saizi wanakwenda vijijini, sehemu ambazo kusipokuwa na Uislamu, na wanaslimisha watu kwa mila yao ya upotovu. Nani mwenye wajibu juu ya hili, ndugu zangu katika imani? Haukuwa wajibu sisi juu yetu kusimamia hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Haikuwa wajibu wenye ilmu kueneza ilmu, na wajibu wenye mali kutoa mali zao kwa ajili ya kutumika kusukuma da'wa hii? Hayote ni wajibu kutu sisi. Ahlul batil wanatoa kila aina ya vitu kwa ajili ya kusherekea maulidi ya Mtume Muhammad SAW. Kwa nini ahlul haq hawatoi walivyo navyo, nafsi zao na mali zao na ilmu zao, kwa ajili ya kueneza ilmu iliyokuwa sahihi katika sehemu zote? Walillahi alhamd, leo hii katika nchi hii watu wameshajua kwamba manhaju salaf ndio inaofundisha dini iliyokuwa sahihi, na wanahitaji manhaji mpaka vijijini. Na panahitajika mali za Waislamu, na panahitajika ilmu ya Waislamu. Huu ni wajibu kusema katika mimbari hii, katika uovu huu wa leo. Naikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusheni, mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hili, kwani mahitaji ya da'wa hii sasa hivi yameongezeka na yametanuka kwa kiasi kikubwa. Panatakiwa kupeleka walimu kila mahali kwenda kupiga vita upotovu wa kufri wa shirk wal bid'a. Ni wajibu juu yetu sisi, ama kuachia wajibu juu ya baadhi ya watu, la shaka wao dhima hiyo itaanguka mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nakuhakikishia dhima hiyo haitoanguka iwapo una moja katika neema hizi za Allah subhanahu wa ta'ala: una ilmu, una afya, na una mali, na unayasikia maneno haya. Bid'a lazima zipigwe vita, watu lazima wafundishwe dini, na ni wajibu wa umma huu kuhakikisha kwamba tunalitekeleza hilo. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hii khairia, ubora huu ni kwa kusimamia haya kwa nguvu zote na kwa fikra zetu zote na kwa kila Allah alichotumilikisha. Ama kuyaacha na kuwekeza katika fikra za kidunia na kudhania hilo halikuhusu, ni kuidanganya nafsi yako. Maadamu haya maneno unayasikia, lazima uihuishe nafsi yako kuhakikisha kwamba unafanya kila njia kwa ajili ya kusukuma da'wa hii mbele. Kama una ilmu, na ilmu hiyo inahitajika, na umejaliwa na Allah kujua, jua unatakiwa kufundisha watu na kuwabainishia watu, hata kwa kiwango kilichokuwa kidogo. Hata wewe unayefundishwa akida msikitini, kwa nini uende kuwafundisha watu nyumbani kwako ukifika? Hata kwa nini usimfundishe mkeo na watoto wako? Hata kwa kiwango kidogo uwe na mahaba na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ndugu zetu wako katika upotofu, ni lazima sisi tuamini kwamba wako katika upotofu, hata kama ni baba zetu, ni mama zetu, ni ndugu zetu. La pili, lazima tuwafikishie kwamba mko katika upotofu. Haya si mahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahaba ya kweli Allah ameyasema ni yale ya kumpendea Allah kwa sura ya kumfata Mtume Muhammad sallam: qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.